Assalomu alaykum azizlar. Qo'rquv fojialar, tabiiy ofatlar va hujumlarga qarshi tura olish uchun ichki kuchni qayerdan topishimiz mumkin? Xudoga qaysi sohada aniq ishonishimiz mumkin? Xudo biz bilan birga ekanligiga qay darajada ishonishimiz mumkin? Uchinda ham tinchlik va muammolar paytida biz unga o'g'irlishimiz mumkin bo'lgan zotmi? Xudo bizni u bilan birga munosabatda bo'lishimizga intiluvchi, butun borliqni yaratgan zotdir. Shuning uchun bizning barchamiz shu yerdamiz. U bizdan uning kuchini, sevgisini, adolatligligini, muqaddasligini va rahmdilligini his etishimizni xohlaydi. Shuning uchun barcha xohlovchilarga mening oldimga keling deb aytadi. Bizga o'xshamagan holda Xudo ertaga, keyingi hafta, keyingi yil, keyingi 10 yil davomida nimalar bo'lishini biladi. U shunday deydi: "Men Xudoman va menga o'xshaydigan boshlanishining oxirini e'lon qiladigan boshqasi yo'q." Dunyoda nimalar bo'lishini u biladi. Bundan ham muhimi, u sizning hayotingizda nimalar sodir bo'lishini ham biladi va sizga kerak bo'lgan paytda siz bilan birga bo'ladi. Albatta, agar siz uni hayotingizga kiritgan bo'lsangiz. U bizga qiyinchilik paytlarida bizning qalamimiz va kuchimiz bo'lishini aytadi. Lekin biz chin dildan uni qidirishga harakat qilishimiz kerak. U shunday dedi: "Agarda sen butun yuraging bilan meni qidirsang, albatta topasan." Bu degani endi barcha Xudoni taniganlarni muammolar chetlab o'tadi degani emas. Yovuz odamlarning hujumlari azob va o'limni olib kelganida Xudoni taniydiganlar ham shu azoblarga qatnashadilar. Lekin Xudoning huzurini bag'ishlaydigan tinchlik va kuch ular bilan birga bo'ladi. Iso Masihning izdoshlaridan biri shunday deydi: "Biz har tomondan siquvga olinganmiz, lekin ezib tashlanganimiz yo'q. Ko'p narsalarni tushunmayapmiz, lekin tushkunlikda emasmiz. Qo'g'ullar ostidamiz, lekin tashlab qo'yganimiz yo'q. Yerga urilganmiz, lekin majag'lanib tashlanganimiz yo'q. Biz hayotda muammolarga duch kelishimiz aniq. Ammo lekin biz Xudoni tanib turib, ularga yupara bo'lsak, u holda biz bu muammolarga boshqacha ko'z bilan qaraymiz va boshqacha Xudo bizga beradigan kuch bilan yondashamiz. Xudo uchun yengi bo'lmaydigan muammoni o'zi yo'q. Bizni sindirishi mumkin bo'lgan har qanday muammodan Xudo ustundir va biz o'z holimizga tashlab qo'yilganimiz yo'q. Xudoning kalomi bizga: "Xudo yaxshidir. Muammolar paytida kuchli qal'adir. Unga ishonganlarga u g'amxo'rlik qilar" deydi. Va Xudo unga haqiqat bilan iltijo qilganlarning yonidadir. Undan qo'rqadiganlarning xohishlarini inobatga oladi. Ularning yig'isini eshitadi va qutqaradi. Azizlar, bordi ustida ham qiziqarli fikrlar bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling.